ខ្ញុំសូមអរគុណលោកជូបសុកចម្រើនដែលបានយល់ព្រមផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់បញ្ជប់រងអន្តរជាតិនៅក្នុងនីតិជីវិតជោគជ័យនៃឱកាសនេះលោកជានាយកប្រតិបត្តិអង្គការខាន់ណាមានបរិវត្តជាច្រើនបានស្គាល់អង្គការខាន់ណាក៏ប៉ុន្តែប្រហែលជាពួកគាត់នៅមិនទាន់ស្គាល់ទេពីដំណើរជីវិតរបស់លោកដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការមួយនេះជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកជួយរៀបរាប់ពីដំណើរជីវិតកុមារភាពរបស់លោកថាយ៉ាងម៉េចលោកកើតនៅទីណាស្ថានភាពរបស់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយកើតលោកនៅកុមារភាពនោះយ៉ាងម៉េចដែរ
បាទបាទដំបូងសូមអរគុណចំពោះវិទ្យុបារាំង RFI ហើយជាពិសេសអរគុណលោកណាវិនដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំជាកូនអ្នករាជការមួយរូបដែរប៉ុន្តែដោយសារតែស្ថានភាពប្រែប្រួលចឹងឪពុកម្ដាយខ្ញុំក៏គាត់ឈប់ធ្វើការហើយគាត់បន្តធ្វើជាប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាជាកសិករធម្មតាខ្ញុំកើតនៅថ្ងៃ1ខែ2ឆ្នាំ1967បាទមែនតើទៅខ្ញុំតន់របបខ្មែរក្រហមហើយក្រោយពេលប្រទេសជាតិបានរំដោះគឺគ្រួសារខ្ញុំបានចាកចេញទៅជំរំបាទជំរំសាយធូយើងរស់នៅទីនោះហើយខ្ញុំបានបន្តការសិក្សារៀនសូត្រនៅក្នុងជំរំសាយធូបាទនៅក្នុងជំរំសាយធូហើយខ្ញុំមែនតើខ្ញុំអ្នកភ្នំពេញទេប្រពន្ធម្ដាយរបស់ខ្ញុំម្ដាយខ្ញុំអ្នកខេត្តកំពង់ចាមហើយឪពុកខ្ញុំគឺអ្នកខេត្តកណ្ដាល
នៅមុនរបបប៉ុលពតឡើងគ្រប់គ្រងប្រទេសនៅក្នុងថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ1975ហ្នឹងលោកបានចូលរៀននៅ
ខ្ញុំបានចូលរៀនទេព្រោះដោយសាររបបហ្នឹងហើយដល់ពេលខ្ញុំទៅជំរំខ្ញុំចាប់ដើមចូលរៀនហើយយើងក៏បានរៀនបានល្អអញ្ចឹងទៅយើងក៏បានមានដំណើរការផ្លោះរៀនណាបាទអញ្ចឹងតនគេអញ្ចឹងខ្ញុំមែនតើខ្ញុំជាប់បាត់ដប់ហើយក្នុងឆ្នាំ8990ហ្នឹងឯងបាទ
នៅក្នុងជំរំ
នៅក្នុងជំរំបាទ
ចុះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមកុមារភាពរបស់លោកយ៉ាងម៉េចដែរ
ជំនាន់ខ្មែរក្រហមគឺគ្រួសារខ្ញុំត្រូវបានជម្លៀសទៅកំពង់ឆ្នាំងដូចក្មេងទូទៅដែរគេឲ្យកាប់អន្ទ្រៀងខែតជូនអាចគោហើយនឹងជួយការងារសម្អាតនៅកន្លែងកសិដ្ឋានហើយនឹងជួយមើលអាកន្លែងគេមើលក្មេងផ្សេងទៀតទូទៅហ្នឹងបាទ
លោកជូបសុកចម្រើនខ្ញុំដឹងថាជីវភាពបរតកម្ពុជានៅក្នុងជំរំខ្មែរថៃមានឧបសគ្គច្រើនឆ្លងកាត់គ្រប់រសជាតិស្ថិតនៅក្រោមការបីបាច់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនោះសម្រាប់លោកតើលោកបានចងចាំអ្វីជាងគេនៅទីនោះការរស់នៅទីនោះ
នៅជំរំអ្វីដែលខ្ញុំចងចាំធំជាងគេគឺទី1គឺយើងបានទទួលការអប់រំហើយទី2យើងបានទទួលអាហារដែលឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិជំនាន់នោះគេហៅ UN Bro ហ្នឹងគេជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ហើយក្នុងវ័យកុមារភាពអ្វីយើងខំប្រឹងគឺការសិក្សារៀនសូត្រការលំបាកមានច្រើនគួរសមដែរពុកម្ដាយខ្ញុំគាត់ជាអ្នកធ្វើការតិចតួចជួយការងារសង្កាត់ហើយម្ដាយខ្ញុំគាត់គ្រាន់តែជាអ្នករកស៊ីលក់ចាប់ហួយធម្មតាបាទ
លក់ចាប់ហួយហ្នឹងហើយដែលលោកបានជួយការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកម្ដាយ
ខ្ញុំមានតាំងពីលក់ចេកអាំងចេកចៀនមានទាំងអស់បាទពេលទំនេរម្ដាយខ្ញុំគាត់លក់ចាប់ហួយហើយគាត់មានលក់นมផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំទៅជួយគាត់ការតស៊ូរបស់ខ្ញុំមានច្រើនបាទខ្ញុំមានតាំងជាចិញ្ចឹមជ្រូកអញ្ចឹងគឺចេញទៅរៀនទៅរកចំណីជ្រូកបាទទៅកាត់យើងហៅកាត់បន្លែដើម្បីយកមកចិញ្ចឹមជ្រូកហ្នឹងបាទបាទហើយយើងបានលក់ជ្រូកហ្នឹងទៅបានចំណាយលើការសិក្សាខ្លះៗព្រោះខ្ញុំមានប្អូននៅក្នុងបន្ទុកទៀតអញ្ចឹងគឺខ្ញុំជាបងគេអញ្ចឹងគឺត្រូវតែជួយឪពុកម្ដាយបាទទោះបីជាយើងពិបាកមែនបាទអត់បោះបង់ចោលការសិក្សាទេហើយឪពុកម្ដាយខ្ញុំគាត់ជំរុញឲ្យរៀនបាទ
រៀនផងធ្វើការផង
ការសិក្សានៅជំរំបើសិនជាយើងអត់ប្រឹងប្រែងយើងអត់មានយើងនឹងបាត់ឱកាសព្រោះយើងត្រូវរៀនច្រើនបាទរៀនច្រើនហើយពេលវេលាដែលយើងមានគឺមិនច្រើនទេបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែស្វែងយល់ហើយនឹងបន្តខិតខំនៅខ្លួនឯងបាទក្រោយពីចប់បាក់ដប់ខ្ញុំជាវាសំណាងល្អខ្ញុំជានិស្សិតដែលរៀនបានគួសមអញ្ចឹងខ្ញុំបានប្រឡងចូលសាលាគ្រូកសលបាទសាលាគ្រូកសលជាគ្រូបង្រៀនហើយខ្ញុំបរិញ្ញាមុខវិជ្ជាខ្ញុំរៀនមុខវិជ្ជារូបវិទ្យាគីមីបាទជាគ្រូមធ្យមសិក្សាបាត់ហ្នឹងហើយទី2ខ្ញុំបានជ្រើសរើសយកមុខវិជ្ជាមួយទៀតជានិស្សិតវិស្វករបាទប៉ុន្តែខ្ញុំរៀនបានចប់ទេដោយសារតែយើងត្រូវធ្វើកម្មវិធីមានភូមិនិវត្តន៍ក្រោយពីមានកិច្ចប្រំពៃសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងខ្ញុំក៏ត្រឡប់មកស្រុកខ្ញុំ
ឡើយប្រែក្លាយ
ខ្ញុំចូលធ្វើការជាមួយ កាកបាត់ក្រហមអូស្ត្រាលីហ្នឹងគឺនៅទី8ឧដុង្គបាទខ្ញុំធ្វើការនៅក្នុងប្រាំឆ្នាំគឺពីកៅ3ដល់កៅ8ក៏ចប់អន្តមកហើយចប់ពីឧដុង្គមកខ្ញុំមកនៅភ្នំពេញវិញគឺខ្ញុំបានចូលធ្វើការជាមួយអង្គការសង្គ្រោះកុមារអូស្ត្រាលីបាទនៅទី8ទៀតគឺទៅធ្វើការនៅកំពង់ចាមយើងធ្វើការនៅស្រុកជើងព្រៃយើងធ្វើការនៅស្រុកមីមុតហើយនៅស្រុកបេឈូសម្រាប់រៀបចំកាយទម្រង់វិស័យសុខាភិបាលកាលពីពេលនោះបាទចប់ពី
សេវាចរិនមកខ្ញុំក៏ត្រឡប់មកនៅក្នុងអង្គការខណ្ឌាលហូតតាំងពីឆ្នាំ2000រហូតមកទល់ពេលនេះបាទតាមប្រវត្តិនៃការសិក្សាឃើញថាលោកបានរៀនខាងគ្រូបង្រៀនហើយលោកបានសិក្សារយៈពេលខ្លីខាងវិស្វករលោកមកធ្វើការលោកធ្វើការខាងសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈទៅវិញបាទនេះវាជាស្ថានភាពជំរុញព្រោះខ្ញុំមិនដឹងដែរខ្ញុំតាមពិតខ្ញុំស្រឡាញ់ពេទ្យដែរខ្ញុំក៏នៅជំរុំនឹងមានការយើងហៅ offer
មានការរិះសាយើងជាខ្ញុំបានរៀនបានល្អបានទូល្អគេឲ្យចូលរៀនពេទ្យដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់តែគ្រូហើយនិងវិស្វករតែប៉ុន្តែចៃដនវាស្នើត្រឡប់មកវិញមកធ្វើការខាង public health
ដែរធ្វើការនៅអង្គការខណ្ឌាពីឆ្នាំ2000លោកចូលធ្វើការអង្គការនេះជាប្រធានតែម្ដងឬយ៉ាងម៉េចខ្ញុំចូលដំបូងមកខ្ញុំគ្រាន់តែជាមន្ត្រីកម្មវិធីធម្មតាហើយខ្ញុំធ្វើការបាន
2 ឆ្នាំ គេក៏តម្លើងឋានៈដឹកនាំក៏តម្លើងផ្ដល់ឱកាសខ្ញុំបានធ្វើការជាប្រធានក្រុមការងារហើយតពីនឹងមកខ្ញុំចោះចេះតែជួយស្ថាប័នហើយស្ថាប័នហើយនិងឋានៈដឹកនាំចេះតែបន្តលើកទឹកចិត្តឲ្យខ្ញុំធ្វើបានទៅជាប្រធានកម្មវិធីបន្ទាប់មកបានធ្វើជានាយករងហើយរហូតមកខ្ញុំធ្វើនាយករងប្រហែលជា
យូរដែរបាទជិតប្រហែល8ឆ្នាំដែរបានបន្ទាប់មកបានខ្ញុំខ្លាយជានាយកក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំកន្លងទៅនេះបាទខ្ញុំជឿថាយុវជនដែលកំពុងស្ដាប់លោកនៅក្នុងឱកាសនេះប្រហែលជាពួកគេក៏ចង់ដឹងដែរចង់ដឹងថាលោកធ្វើការយ៉ាងម៉េចបានឡើងតួនាទីពីមន្ត្រីគម្រោងដល់នាយកគ្រប់គ្រងអង្គការមួយបែបនេះបាទចាំពិតទៅទីមួយគឺត្រូវគិតអំពីរឿងឱកាសព្រោះឱកាស បង្កើតឱកាសនេះគឺគ្មាននរណាបង្កើតឱកាសឲ្យយើងទេយើងត្រូវតែបង្កើតឱកាសខ្លួនឯងហើយព្យាយាមឲ្យតម្លៃទៅលើស្ថាប័នជាធំហើយខ្ញុំគិតពីអនាគតរបស់ស្ថាប័នហើយនឹងការរួមចំណែករបស់ខ្ញុំខិតខំដល់ខ្លួនឯងជាមួយនឹងការលើកទឹកចិត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ហើយបើសិនជាយើងមើលឃើញថាស្ថាប័នជាកន្លែងដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងហើយយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យស្ថាប័ននោះមានការលូតលាស់ពីឆ្នាំ
องการคณะในแต่บรรทออจีองการขมายน้องสกมวยได้ยืมบานรวมจำนายจีมวยหนึ่งรัฐาปิบาลองการเลือกกบปูวิสัยสกเพียบสาธารณะจีบิเซองการนี้จับดาวถูกกับทมเรืองกลางเยชลายตอบหนึ่งปัญหาเอ็ดให้เช่นคือยืมบานรวมจำนายองการช่วยสังกูอ้อยบองโอนมีพตกเมโรก HIV นั่นก็บรรทออมีสกเพียบละอ้อให้นั่นตัวยกกาบเชียบาลให้นังบรรทออถ่ายตอมสกเพียบดังใบกลัวสากดังใบสากุมกอถ่ายเดลไลท์แคปิกางีนั่นคือยังบานเฟื่องการเงียบเซ็งเตี้ยเด็ดเปียปอมมีใส่ตะขาบาลได้โดยเชียการชลายตอบในหนึ่งจมือหลบเบงการพดดอเสวานเลือกกบปูพนายสกเพียบต่อปูสกเพียบเหล่าเพศตื่นเลยยุบจุนยุยุบเตยให้นังตื่นเลยกลัวสาเซ็งเซ็งเตี้ยเด็ดเตยการเสวานถึงนี้ให้นังอะไรนี้ยังกบปูแต่บรรทออเฟื่องไม่ចូលរួមចំណែកលើការឆ្លើយតបទៅលើជំងឺមិនឆ្លងមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការយល់ដឹងឲ្យគាត់មានពលមានគ្រប់គ្រាន់ឲ្យគាត់ដឹងថាស្អីដែលជាបញ្ហាហើយស្អីដែលគួរធ្វើដើម្បីជៀសវាងនូវបញ្ហាទាំងអស់នោះ
ឃើញថាជាខ្សែជីវិតមួយដែលកើតចំសម័យប្រទេសជាតិកើតសង្គ្រាមបានឆ្លងកាត់ជីវិតច្រើនរសជាតិលោកជប សុខចម្រើនតើមានកត្តាអ្វីដែលជំរុញឲ្យលោកមានថ្ងៃនេះ
ខ្ញុំគិតថាទី1គឺយើងត្រូវឲ្យតម្លៃទៅលើខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនហើយស្គាល់ខ្លួនឯងហើយនឹងប្រឹងប្រែងថាស្អីជាអនាគតដែលយើងចង់បានអនាគតដែលយើងចង់បានគឺជាកត្តាមួយដែលកំណត់ជាមាគាឬក៏ជាផ្លូវសម្រាប់ជួយយើងហើយយើងទៅដល់អ្វីយើងចង់បាននឹងឯងអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំបានតាំងចិត្តតាំងពីក្មេងមកខ្ញុំត្រូវតែប្រឹងរៀនឲ្យបានជ្រៅជ្រះហើយត្រូវតែរៀនបានល្អជាងគេប៉ុន្តែជីវិតជាក់ស្ដែងខ្ញុំធ្វើបានមែនបាទជាក់ស្ដែងគឺខ្ញុំធ្វើបានខ្ញុំជានិស្សិតដែលទទួលបានការសិក្សាល្អបាទអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំដោយសារតែចំនួនមុនភាគច្រើនគេឲ្យតម្លៃលើគ្រូចឹងគេគិតថាឲ្យតែគ្រូគឺថាយើងចេញពីសាលាទៅយើងបានធ្វើគ្រូនឹងល្អហ្នឹងចឹងហើយបានខ្ញុំចាប់យកអាជីពតាំងចិត្តនេះខ្ញុំរៀនធ្វើជាគ្រូហើយខ្ញុំចាប់យកមុខវិជ្ជារូបវិជ្ជាគីមីបាទខ្ញុំគិតថាគ្រូនេះសំខាន់ហើយមានការឲ្យតម្លៃខ្ពស់ចឹងប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងដល់ពេលមកធ្វើការខ្ញុំបែរជាមិនបានធ្វើជាគ្រូទៅវិញហើយខ្ញុំមកធ្វើការគ្រូដែរបើគ្រូតាក់ទងវិស័យសុខភាពសាធារណៈទៅវិញបាទ
លោកបាននិយាយហើយថាលោកពេញចិត្តនឹងការងារខាងសង្គមស៊ីវិលនេះតើទៅថ្ងៃអនាគតលោកនៅតែធ្វើការងារនេះទៀតឬយ៉ាងម៉េចបាទ
ខ្ញុំនៅតែពេញចិត្តហើយការងារនេះខ្ញុំគិតថាវ័យខ្ញុំវាកាន់តែជ្រេហើយហើយខ្ញុំបន្តធ្វើការងារនេះតទៅទៀតបើសិនជាខ្ញុំនៅមានលទ្ធភាពអាចធ្វើបានហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏នឹងអាចធ្វើការងារផ្សេងទៀតបើសិនជាមានការផ្ដល់ឱកាសពីសង្គមមកទីហោដូចជាខ្ញុំនៅចាប់អារម្មណ៍លើការងារអភិវឌ្ឍសហគមន៍ការងារជួយមូលដ្ឋានទាំងអស់នេះគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មែនទែនមកការជួយសង្គមការជួយសហគមន៍នេះបាទ
នៅមានរឿងមួយទៀតដែលលោកបាននិយាយថាលោកចង់ធ្វើដែរគឺការសិក្សាខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការសិក្សានឹងត្រូវរៀនរហូតគ្មានពេលបញ្ចប់ឬយ៉ាងម៉េចបាទ
ខ្ញុំបានតាំងចិត្តតាំងវាអើយមកដោយសារតែខ្ញុំគិតថាការសិក្សាមិនចប់ទេទោះបីយើងស្ថិតក្នុងវ័យណាក៏ដោយយើងត្រូវតែរៀនរហូតព្រោះជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនឹងគឺយើងនៅមានរឿងច្រើនណាស់ដែលយើងត្រូវរៀនសូត្រហើយរៀនសូត្រនេះមិនមែនមានន័យថាតើយើងចូលសាលាទេគឺអាចរៀនពីគ្នាទៅវិញទៅមកហើយនឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍សូម្បីតែខ្ញុំរៀនបានការងារ20ផ្លាយឆ្នាំនេះបូកជាមួយសញ្ញាបត្រដែលខ្ញុំគិតថាអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេខ្ញុំចង់រៀនឲ្យខ្ពស់ជាងនឹងទៀតដើម្បីឲ្យបានចេះដឹងតទៀតអាមាថាក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំចង់បានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំប្រើប្រាស់សញ្ញាបត្រហ្នឹងដើម្បីខ្ញុំអាចមានលទ្ធភាពចែករំលែកចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំទៅក្មេងជំនាន់ក្រោយនេះសុទ្ធតែជាក្តីសប្បិនរបស់ខ្ញុំការចង់បានរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបាទខ្ញុំគិតថាខ្ញុំតែចប់អត់ទាន់បានសម្រេចនៅអ្វីដែលជាការជោគជ័យរបស់ខ្ញុំដល់ហើយទេបាទ
ខ្ញុំសូមអរគុណលោកជួបសុខចម្រើនដែលបានចំណាយពេលវេលាផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយវិទ្យុបរិញ្ញអន្តរជាតិនៅក្នុងនីតិជីវិតជោគជ័យនេះឱកាសនេះដោយសារតែអស់ពេលខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកត្រឹមហ្នឹងបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកបានតាមមកសម្ភាសខ្ញុំអរគុណ